Ксёндз прэлад Станіслаў Одер паведаміў у інтэрв'ю нашаму радыё, што кананізацыйны працэс благаслаўлёнага Яна Паўла II працягваецца, а камісія, якую ўзначальвае святар, знаходзіцца на этапе даследавання цудаў пра заступніцтва благаслаўлёнага пантыфіка. 2 красавіка 2012 года адзначаецца 7-я гадавіна смерці Яна Паўла II.
Attualmente siamo in attesa di captare il segno di Dio.
Зараз мы чакаем на зацвярджэнне Божага знаку, што неабходна для таго, каб працягваўся працэс зацвярджэння Божага знаку як цуду. Магу паведаміць, што да нас з розных часткаў свету прыходзяць шматлікія сведчанні ласкі, атрыманыя пры заступніцтве благаслаўлёнага Яна Паўла II. Некаторыя з іх сапраўды цікавыя для нас. На дадзеным этапе я чакаю больш падрабязнай дакументацыі, каб распачаць больш дакладнае вывучэнне, патрэбнае для прыняцця адпаведнага рашэння. На думку пастулатара кананізацыйнага працэсу, з'яўляецца колькасць наведвальнікаў яго магілы. Іншы феномен – гэта перагрынацыя яго рэліквій, ініцыятыва, якая ўзнікла спантанна. Паводле святара, благаслаўлёны Ян Павел II прысутнічае сёння ў ідэях, пачуццях і перш за ўсё любові, якія дзякуючы яму жывуць сярод вернікаў.